Areena.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena ronski supersankari TV-sarja The Boys ja poliittinen viihde. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Jussi Aalroth. Supersankarisarja The Boys on räävitön ja yliampuva. Siitä huolimatta tai siitä johtuen tämä suosittu sarja tekee osuvaa satiiria amerikkalaisen politiikan nykytodellisuudesta. Sarjan viimeinen kausi on juuri nyt käynnissä Amazon Primessa. Sarjan maailmassa supersankarit ovat julkkiksia, jotka omistaa jättimäinen Vought-yhtiö. Nuoret kisaavat pääsystä ykkössankariryhmään Idols-tyyppisissä kisoissa. Valtaa pitää megalomaaninen, narsistisen harhainen versio Supermanista nimeltään Homelander. Sarja on kausikaudelta muuttunut yhä selkeämmäksi kuvaukseksi Donald Trumpin Amerikasta. Parhaillaan on käynnissä myös Marvelin Daredevil Born Again-sarja. Sekin käsittelee poliittista korruptiota ja ICEn ICE-tapaisten iskujoukkojen väkivaltaa. Pari vuotta sitten tähtien sotasarja Andor kuvasi fasistisen diktatuurin nousua täsmällisen hyvin ja sekin kommentoi Trumpin Yhdysvaltoja. Onko poliittinen todellisuus Yhdysvalloissa jo niin hurjaa, että sen kommentointi tosiaan edellyttää supersankareita ja avaruustarinoita? Toisaalta supersankarit ovat aina olleet jossain määrin poliittisia, selkeimpänä esimerkkinä Amerikkaan lippuun pukeutuva Kapteeni Amerikka. Minkälaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä esimerkiksi Marvelin kymmeniä miljardeja tuottaneet supersankarielokuvat mahdollisesti käsittelevät? Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa näistä aiheista ovat toimittaja, tietokirjailija Matti Rämö. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Tuottaja, podcastaja ja Johannes X-mies Naumanen, joka tekee Ylellä myös Lyömättömät ohjelmaa. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sekä populaarikulttuuriharrastaja Edina Putsela, tervetuloa.
Kiitos.
Todettakoon, että käsiteltävistä sarjoista tehdään tässä ohjelmassa lieviä juonipaljastuksia, ettei kukaan petty, jos haluaa säilyttää aivan koskemattoman katselukokemuksen. No niin, The Boys. Satiiri yhtiöiden vallasta, julkiskulttuurista, populistisesta vallankäytöstä. Supersankarit ovat siis supervoimia antavan seerumin kehittäneen Vought-nimisen yhtiön omistamia tuotteita. The Boysissa media, poliittinen, taloudellinen ja lopulta myös uskonnollinen valta ovat yksissä käsissä. Sarjan nimi The Boys viittaa ryhmään, joka tekee vastarintaa tätä Vought-yhtiötä ja Homelanderia vastaan. Johannes, mitä pidät The Boys-sarjasta?
The Boys-sarja on varmaan just se sarja, mikä me tarvitaan tällä hetkellä, koska tämä on tietysti populaarikulttuuri on aina ollut jonkunnäköinen vastavoima tämmöisille fasistisille virtauksille, mutta se, että tämä kaikki väännetään näin rautalangasta, niin ehkä se on tänä päivänä tarpeellista.
Rautalankaa todella väännetään, koska metaforat ei ole välttämättä aina niitä hienovaraisimpia.
Ei todella.
Edina, millä mielellä olet seurannut The Boysia?
Huvittuneen ja ehkä kauhun sekaisin ajatuksin. Kuitenkin noi tällaiset ennustukset on ollut vähän liian ennustusmaisia. Kripkeäkin on varmaan ehkä vähän hirvittänyt.
Sarjan luoja Erik Kripke siis, koska tosiasiahan on se, että käsikirjoitukset on tehty pari vuotta ennen jakson ilmestymistä, mutta aika hyvin ovat osuneet kohdalleen.
Pelottava hyvin.
Kyllä. No Matti, mites olet nyt tutustunut sarjaan, millä mielellä olet sinä tätä katsellut?
No sain enemmän kuin ehkä onnastelin saavani. Olen potenut vuosia lievää, ehkä ei aina ihan edes niin lievä antipatiaa näitä supersankariteoksia kohtaan, että on tullut liikaa. Supersankariväsymyksestäkin on puhuttu, olen itse kärsinyt siitä jo jonkun aikaa. Ja vaikka tämän sarjan maine tämmöisenä anti-supersankariasiana niin on ollut tiedossa, niin jotenkin en ole tullut siihen tarttuneeksi. Nyt kun katsoin, niin ilahduin siksi, että tämä oli jotenkin vielä räävittömämpi ja aikuisempi ja härskimpi kuin oletin. Olenhan nähnyt kuitenkin jotain Deadpoolin kaltaisia tällaisia niin kuin supersankarit sikailee variaatioita. Tässä oli sitä, mutta sitten kuitenkin on alusta alkaen sydäntä ja analyysiä ja sellaista vilpitöntä vastarintakuvausta sen pikimustan huumorin kanssa. Tässä on varmaan Kripkellä vähän sama ongelma kuin stand-up-koomikolla on ollut pitkään, että jos huumori tai hyvä tieteisviihde jollain tavalla kommentoi niin kuin tosielämän epäonnistumisia, toki vähän eri rekistereissä, mutta molemmissa niin kuin pointti on vetää vähän, ottaa se nykytilanne lähtökohdaksi ja vetää överiksi. Se överyys on se, mistä sitten yleisö kiksinsä saa, niin meno on ollut niin sakeaa ja niin erikoista ja niin kummallista ja ahdistavaa pitkään, että on niin kuin vaikea ampua yli tai miettiä, että mikä sitten on riittävästi yli, etenkin jos peilaat 2 vuotta eteenpäin. Näissä helposti se aikajänne meinaan on tämän tason tuotteessa se, että ideasta toteutukseen menee näin kauan, niin joo. Osumatarkkuus on lähes hyytävä, niin kuin kanssakeskustelijat tässä sanoi, ja toki se lisää kiinnostavuutta. Sanottakoon vielä se, että eihän tässä nyt tässä viitoskaudella mistä allegorioista puhuta, vaan niin kuin voke on voke, ja niin kuin keskustelussa käytetyt termit ovat hyvinkin samoja, mitä tosielämän Yhdysvaltain politiikassa ja muuallakin käytetään.
Joo, kyllä ehkä aika ehkä sitten kaipaa hyvinkin selkeää ja suoraviivasta kommenttia. Siis sarjan tekijä Erik Kripke on sanonut, että alun perin hän halusi kertoa supersankareista, jotka ovat julkkiksia eivätkä mukavia ihmisiä. Sitten kun Trump valittiin 2017 nousi valtaan, Kripke tajusi, että he tekevät sarjaa, joka käsittelee, tämä on häneltä suora sitaatti, julkiskulttuurin ja vallan keskittymisen yhteyttä sekä sitä, miten sosiaalista mediaa ja viihdettä käytetään fasismin kauppaamiseen. Eli yhtäkkiä tämä heidän hauska supersankarisarjansa olikin Yhdysvaltain poliittisen tilanteen ytimessä. Johannes, minkälaisella tarkkuudella sun mielestä tämä sarja onnistuu kuvaamaan sitä Yhdysvaltojen politiikkaa?
Aika niin kuin semmoinen 100-prosenttinen osumatarkkuus siinä on. Välillä mä mietin, että kuvaako ne reaaliajassa sitä sarjaa siellä, koska tuntuu, että melkein saman viikon aiheet on samalla viikolla siellä jaksossa. Ja mä en tiedä, onko se niin kuin jotenkin laskenut sitä. Ehkä niin kuin Matti tuossa sanoi, että meininki on ollut sakeaa niin pitkä, että se miten se sarja alkoi semmoisena enemmänkin niin kuin normaalina supersankaridekonstruktiona, niin pikkuhiljaa muuttui siitä tämmöisen niin kuin kommersialismin käsittelystä.
Kaupallisuuden käsittelystä
tuommoiseen ihan suoraan asioiden esittämiseen. Siellä puhutaan niin kuin republikaaneista ja muista. Nyt meillä meni abortin takia äänestäjät ja tyyppisesti, että Se on vaikea ampua huuti, kun kerrotaan, mitä asiat on.
Kyllä. No siis Kripkehän on sanonut, että käsikirjoittajan kesken on kaikki uutisaddikteja ja he lukee uutisia ja miettii, että mitä jos tässä olisi supervoimainen henkilö mukana. No The Boysissa valtaa siis pitää Homelander, joka on megalomaaninen, narsistinen versio Supermanista, eli teräsmiehestä. Voimat on siis käytännössä tämmöiset rajattomat. Hän on kasvanut ilman vanhempia, mikä osaltaan johtaa monenlaiseen outoon käytökseen. Ja onko hän jonkinlainen sarkastinen kuva Trumpista? Ja jos on, niin millainen sellainen edina?
No onhan se aika selkeä tämmöinen kuvaus Trumpista, etenkin näillä uudemmilla kausilla. Että ykköskaudella sitä ei ehkä ihan näkisi. Se on silloin vielä, no näihin uusiin kausiin verrattuna aika täysjärkinen. Mutta näillä uudella kausilla niin näkee sellaista samanlaista kompensointia, mitä Trump harrastaa just sosiaalisessa mediassa. Ja vähän samanlaista sellaista niin kuin, lapsellista tällaisia niin kuin kiukuttelukohtauksia, mitä Trumpillakin on nähtävästi ollut. Niin niiltä kanteelta Homelander on tosi niin kuin nappiosuva esimerkki tai tämmöinen vertaus Trumpiin, mutta en tiedä, jotenkin ne on kuitenkin onnistunut tekemään Homelanderista kans vähän sellaisen niin kuin reppanan paikoin. Et se on hirvittävä ihminen, se on narsistinen, se on megalomaaninen, se on ihan niin kuin, no sanalla sanoen hullu, mutta just se, että se on kasvanut yksin, sillä ei ollut vanhempia, sillä ei ollut tavallaan niin kuin ketään, joka olisi näyttänyt sille parempaa tietä, niin se tekee sitten vähän sille reppanan, kun taas mä en näe Trumpissa samanlaista niinku reppanuutta. Että mä vaan näen rikkaan miehen, josta on tullut vielä rikkaampi. Ja sitten siitä on tullut vielä rikkaampi.
Kyllä mä itse näen niin kuin Trumpissa sen reppanuuden ihan samalla tavalla. Ja mä niin kuin tässä vasta niin kuin tässä pöydässä, kun istuttiin, niin tajusin, että jos Homelander on tavallaan kasvanut yksin, sinällään ilman vanhempia, hänet on niin kuin rakennettu siihen tekemään, niin ehkä Trumpikin on kasvanut samalla tavalla. Mä en tiedä, mikä hänen suhde on niin kuin vanhempiinsa ollut, mutta voi olla, että hänellekin on kerrottu lapsesta asti, niin kuin, että tämä maailma on sun ja tiedätkö, että ei mitään, että sit kun sä kasvat isoksi, niin tämä kaikki on sulle, että ei, säännöt ei koske suhun. Ja ehkä niin kuin se yhteneväisyys nimenomaan siinä, että molemmissa me katsotaan niin kuin sivusta ihmistä, joka tajuaa, että loppujen lopuksi säännöt ei koske häntä ja joka päivä niin kuin rajoja venytetään enemmän ja enemmän.
Mm. Mites Matti, miten katsot Homelanderia? Näetkö reppana uhri vai megalomaanisen narsisti vai molempia?
Mä en nähnyt ihan kokonaan tätä sarjaa, mutta mä oon nähnyt sitä sekä alusta ja lopusta ja näkisin, että sen Homelanderin toiminnan motiiveissa tapahtuu muutos. Ehkäpä sillä tavalla, että aluksi se niin kuin pahuus ja väärin tekeminen sen puhtoisen julkisivun takana on enemmän strategista. Ja sitten myöhemmin hänen toimintansa selittää myös just tällainen narsistinen maailmankuva ja asioita tehdään, isoja valtaviakin asioita tehdään niin kuin pohjimmiltaan, että voitaisiin lääkitä omaa minäkuvaa ja loukkaannutaan siitä, että vaikka tavoitteet periaatteessa toteutui, niin se ei riitä, koska ollaan huolissa, että ihmiset eivät nyt ajattele minusta sitä, mitä minä haluaisin heidän ajattelevan minusta. Et siinä mielessä tämä persoona tulee eri tavalla selittämään ja kyllä ne Trump-analogiat on ihan selkeitä, että en ole Trumpin lapsuushistorian erityisasiantuntija, mutta parissa lukemassani kirjassani on viitattu, että hänen isänsä oli ankara ja isän ankaruus oli yksi syy, miksi Trumpin veli kärsi sitten erinäisistä ongelmista. Muun muassa päihteiden kanssa, jos oikein muistaa, että siinä mielessä tällaista yksi yhteen vertailukohtaa ei ole, mutta kyllä se reppanuus tässä tulee esiin. Hänhän on paljon riippuvaisempi näistä muista supersankareista loppuvaiheessa, vaikka kahmi itselleen enemmän valtaa ja kokee itsekin sitä, että en nyt ehkä enää pysty kaikkeen, mitä ajattelisin. Eli sellainen omnipotenssi vähän karisee. Siis hyvin selvä kuva, versio, kärjistys Trumpista, Trumpin edustamasta ajattelumaailmasta, mutta kuitenkin sen verran omaehtoinen, että se istuu ja sopii tähän sarjan maailmaan, että sä et katso sitä vain peilinä, joka on Trumpin eteen asetettu. On muutakin.
Semmoinen niin kuin rakkauden ja validaation kaipuu on mun mielestä niin kuin selkeä kantava teema ollut niin kuin jo alusta asti siinä, ja mä niin kuin sen takia Homelander varmaan hyvinkin kiinnostava pahis TV:ssä sekä niin kuin elokuvassa, että normaali pahis on aina se, joka niin kuin haluaa vallata maailman, mutta tässä on kaveri, joka niin kuin, jolla on jo koko maailma ja se, mitä se haluaa, on, että se saa niin kuin validaatio näitä muilta ihmisiltä, että tämä maailma oikeasti kuuluu sulle.
Haluaa hyväksyntää ja vahvistusta ja näin. Sitä, että läheiset pitää hänestä.
Nobelin rauhanpalkinnon.
Sitä sekä.
Meillä on vielä muutama jakso jäljellä. Että se pystyi vielä sinne Homelanderin kaappiin niiden itseään esittävien öljyvärimaalausten väliin. Sopisi hyvin.
Kyllä siellä se keksitty palkinto oli jo tässä uusimmassa jaksossa.
Kyllä, aivan. Hei, siis The Boys on siis todella raju. Siinä on paljon raakaa väkivaltaa, erikoista seksiä ja kohtauksia, jossa nämä yhdistyvät. Esimerkiksi yhden hahmon supervoimaa muuttua hyvin pieneksi. Hän menee toisen henkilön ruuminaukosta sisään jonkinlaisena seksileikkinä, mutta vahingossa muuttuu täysimittaiseksi toisen sisällä. The Deep-niminen sankari harrastaa seksiä mustekalan kanssa ja niin edespäin. Miten paljon sarjan suosiossa on kyse tästä niin sanotusta rankasta sisällöstä? Mitä mieltä olet, Edina? Onko se osa sitä?
Mä sanoisin, että se on osa ehkä niillä nuoremmilla katsojilla, jotka ei välttämättä niin kuin hanakasti saa kiinni tuosta poliittisesta kontekstista. Ja musta tuntuu, että ne saattaa katsoa sitä vähän silleen niin kuin shokkiviihteenä. Että ahaa, kattokaa nyt täällä tapahtuu jotain superkamalaa, hei, kuinka pitkään sä uskallat katsoa tätä ennen kuin sun vanhemmat huomaa. Ja mä sanoisin, että just nimenomaan esimerkiksi teinipoikien keskuudessa saattaa olla sellaista, että yllytetään, että noni, kattokaa nyt tätä, että mäpä saankin katsoa tätä tyyppisesti.
Sarjahan on ollut Amazon Primein katsotuimpia, että 10 miljoonia katsoja on ollut siellä varmasti, on tämänkin tyyppisiä katsoja. Matti, mitä mieltä olet tästä härskiydestä ja sen osuudesta suosioon?
No härskiys on varmasti osa suosioa yleensä, että jos sä minkä tahansa genren sisällä menet jonnekin niin kuin etäisimmälle laidalle, niin voit joko jäädä marginaaliin tai tulla sitten palkituksi siitä, että mä väitän, että koska tätä supersankarisaturaatiota on niin paljon, että siellä on selvästi ollut niin kuin tilaa semmoiselle niin kuin tosi jyrkälle antiluennalle. Ja osa sitä on se, että se väkivalta sitten tulee enemmän jostain semmoisesta niin kuin CGI-aikakauden kauhun kuvastosta. Useinhan tuota väkivalta aikana, jossa on 80-luvun toimintaelokuvissa viitattiin, että väkivalta on sarjakuvamaista ja silloin se oli niin kuin synonyymi sille, että se on epäuskottavaa ja just tuo mieleen niin kuin piirrettyjen sarjakuvien väkivaltakuvaukset. Kyllä mä jollain tässä hykertelin, kun mä katsoin tätä, että jonkunlainen nurin kääntyminen tai ympyrän sulkeutuminen tai mikä hyvän se on tapahtunut, kun tässä se niin kuin sarjakuvaväkivalta sit imitoi semmoista niin kuin kovempaa kauhua. Joskin tämä on sen verran sarjakuvamaista, vaan intended, tämä edelleen on, että se on niin yliampuvaa, että ei sitä niin kuin täysin vakavissaan voi ottaa, mutta toisaalta voiko sarjakuvakontekstissa mitään. Mutta ehkä nämä härskit yksityiskohdat tuo mieleen sen, että yleensä tämmöinen niin kuin maksu TVn idea ihan jostain HBO-alkuajoista alkaen on ollut ja kaapeli-TVn idis on se, että tehdään jotain sellaista, mitä sä et muuten. Aika usein siihen on liittynyt seksi, että milloin se on kylmärinkisarjan loputtomat vankilaraiskaukset tai sinkkuelämää sarjan sitten vähän elegantimpi tällaisten niin kuin koulutettujen naisten fantasiat, mutta tässä nyt sitten supersankarikontekstissa niin tehdään jotain tosi överiä, mihin et siellä niin kuin mainstream-viihteessä törmää. Et kyllä mä näen tiettyä laskelmointia, että se tuntuu jo sellaiselta niin kuin sisäänrakenneltuilta vitsiltä, että mitä seuraavaksi. Et mainitsit mustekalat, mutta että siellä olisi paljon sellaisia asioita, joita ei niin kuin tämän ajan kohdan radio-ohjelmassa, jos missään niin kuin tekisi mieliäsi nostaa esiin, mutta niin kuin mustekala vain alkuun.
Sinällään on hassua, että tämä sama seksuaalinen hurjasteluhan on niin kuin osa sitä alkuperäistä sarjakuvaa, mikä on kuitenkin tullut yli 20 vuotta sitten. Ja se, mä luulen, että se oli ehkä yksi niistä suurimmista syistä, minkä takia Seth Rogen ja muut alkoi tekemään Erik Kripke tätä TVC, koska semmoista ei ollut niin TVC aiemmin nähty, mutta tietysti sarjakuvissa sitä nyt on nähty aiemminkin, mutta sarjakuvissa, kyseessä The Boys-sarjakuvissa on tapahtunut niin villejä asioita, että mä en usko, että niitä voisi ikinä tuossa TV-sarjassa näyttää, koska se olisi oikeasti epäuskottavaa.
Se on vielä rankempi, joo. Tosiaan siis The Boys on käsitellyt paljon näitä ajankohtaisia aiheita Yhdysvaltojen poliittisesta todellisuudesta kaiken tämän omituisen härskin materiaalin välissä. Siellä on äärioikeistolaista politiikkaa, rasismia, muukalaisvihaa, poliisiväkivaltaa, Me Too-liikettä, Black Lives Matter-liikettä, pandemiaa, uusimman kaudella manosfääriäkin. Toisin ajattelijoita suljetaan leireille, ihmisiä pidätetään sen perusteella, mitä he ovat jakaneet somessa. Propagandalauseita on Make America Super Again, Soup Lives Matter. Nämä on kaikki suoraan niin kuin todellisesta elämästä. Silti tämä on jättiyhtiö Amazonin sarja. Tässä on jotain ehkä vähän erikoista. Onko tässä jonkinlainen ristiriita sun mielestä, Edina?
No on mun mielestä jonkunnäköinen ristiriita, mutta samaan aikaan tuntuu vähän siltä, että jos ne rupeaisi hirveästi sitä sensuroimaan, niin no ainakin toivon mukaan ihmiset ehkä älähtäisi siitä, että hetkinen, tämmöinen iso yritys sensuroi jotain tällaista sarjaa, jossa kritisoidaan tämänhetkisiä poliittisia niin kuin ilmastoja, niin siltä kantilta, mutta samaan aikaan, no niin, se tuntuu huvittavalta ja se tuntuu ehkä vähän kammottavalta kanssa, että ne tietää, että vaikka koko planeetta näkisi sarjan ja vaikka koko planeetta olisi samaa mieltä sen sarjan kanssa, että tuommoinen niin kuin totalitarisminen ja tämmöinen niin kuin Vaughtin ja Homelanderin kaltainen Amerikka onkin kamala, niin ei ihmiset tekisi sille mitään.
Onko maailma näin kyyninen? Että ei mitään väliä. Voidaan esittää mitä vaan.
No siis mä näen, että tietyllä tavalla se on hyvin niin kuin ironinen asia, että loppujen lopuksi raha puhuu siinäkin. Eihän Amazon olisi ikinä greenlightannut tätä, ellei ne olisi nähnyt, että tämmöinen varmasti myy. Ja sehän myy enemmän kuin, myy paremmin kuin oikeastaan mikään muu sarja tällä hetkellä. Niin kyllä niin kuin ihmiset tarvii sen. Mutta mä mietin vaan, että voiko tähän liittyä jotenkin se, että silloin siitä oli jonkunnäköinen skandaali, kun Jeff Bezos itse oli sensuroinut näitä hän antoi kenkä, oliko Wall Street Journalin päätoimittajalle, koska siellä oli linjaeroja siitä, mitä hän halusi. Ja mä luulen, että sehän se vasta fasismia olisi, jos Amazonin johto sanoisi, että emme voida tämmöistä viestiä antaa kansalle.
Joo, kyllä. Vielä The Boysista vähän surkuhupasa episodi käytiin, kun nämä MAGA-kannattajat, eli Trumpin kannattajat, muutama vuosi sitten heräsi siihen, että mistä tässä sarjasta oikein oli kysekään. Edina, muistat varmaan tämän episodin. Miten katselit sitä ja kuvaile, mitä kävi?
Erittäin hyvä kysymys. Siitä on hetki, kun mä oon kattonut sen jakson.
Se ei ehkä liittynyt yhteen jaksoon erityisesti, mutta he niin kuin oli katsonut sitä ehkä eri tavalla kuin me muut, eikö niin?
No joo, aika pitkälti. Anna, kun mä oikein mietin tätä, voidaan palahtaa tähän kohtaan.
Niin. No siis mä mietin sitä, että siihen asti tuntui, että siellä oli paljon oikeistolaista kannattajaa, jotka niin kuin kelasivat, että Homelander on niin kuin sen tarinan hyvis. Että se edustaa niin kuin niitä arvoja, joita hekin edustavat, ja hän on selkeästi mies, joka on menossa jonnekin ja laittaa asiat tapahtumaan ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä, kun siitä tulikin niin selkeätä makaparodiaa, että sitä ei niin kuin voin enää ymmärtää millään tavalla toisin, niin sitten yhtäkkiä tuli niin kuin review bombattiin kaikissa mahdollisissa paikassa, annettiin 0 pistettä. Niin. Sarjalle, ja se oli hämmentävä episodi. Mä mietin, kuin voi olla niin puusilma, että ei niinku huomaa.
Niin sitten sarjan ensimmäinen jakso päättyy siihen, että Homelander ampuu tällä silmälaserilla alas lentokoneen, jossa on Baltimoren pormestari pienen poikansa kanssa syy tälle, jotta yhtiö voisi säästää vähän rahaa, kun niillä on ollut neuvottelu erimielisyyksiä siitä, että kuinka paljon Baltimoren kaupunki maksaa, kenen supersankarin vuokrasta se oli. Oli siinä vähän kiristyselementtiä mukana myös, mitä tulee tuohon Amazon-statukseen, niin kapitalismi toimii jännittävillä tavoilla. Välillä hyvin antiasia voi olla tuottosa, mutta kyllä mä niin kuin näen tämän myös suhteessa siihen, että Amazonille tämä streaming-business on niin kuin sivuasia, että se niiden pääbisnes on muualla, että se ei HBO, se ei ole Netflix, eli tavallaan se, että kuin paljon tai vähän ne tähän niin kuin ajatusta laittaa, niin en tiedä, toki se on sen verran iso bisnes, teen ihan vasurinen ravista. Toinen on se, että tämä sarja on ollut olemassa ja pyörinyt jo pitkään ennen kuin se on sitten niin kuin sekä todellisuus on mennyt enemmän niin kuin magasuuntaan sarjaan niin kuin ennakoinut sitä kritisoimalla, että sun on niin kuin vaikeampi vetää se töpseli irti ja suunnanmuutos, joka toisi tällaisia niin kuin sensuurinäkemyksiä keskustelua. Se olisi myös huonoa bisnestä ja ehkä niin kuin tavallaan, että se maito on maassa on väärä analogia tässä, mutta tavallaan, että se perusta on valettu jo niin paljon, että sen muuttamisella ei niin kuin vaan kerta kaikkiaan voi saavuttaa mitään hyvää Amazonin näkökulmasta.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena The Boys, Roisi supersankari TV-sarja ja poliittinen viihdekulttuuri yleisemminkin. Keskustelemassa ovat tuottajapodcastaja Johannes Naumanen, populaarikulttuurin harrastaja Edina Putsela ja toimittaja tietokirjailija Matti Rämö. The Boysin lisäksi myös parhaillaan käynnissä oleva Marvelin sokeasta supersankarista kertova Daredevil Born Again ja pari vuotta sitten ilmestynyt tähtien sota -draamasarja Andor ovat käsitelleet Yhdysvaltojen poliittisen tilanteen teemoja ja ongelmia. Molemmat näistä ovat Disney Plusalla nähtävissä. Miksi juuri tällaisista genresarjoista, supersankareista ja avaruustarinoista on tullut välineitä poliittisen todellisuuden kommentoimiseen? Mitä mieltä olet, Johannes?
Kai se on kyllähän se voisi varmaan tehdä silleen niin kuin suoremminkin, että asioista kerrotaan niitä oikeilla nimillä, mutta ehkä taiteen nimissä voidaan vielä niin kuin viedä sitä vähän pidemmälle. Mä mietin tuossa, että niin kuin tavallaan Andor ja Daredevil Born Again ja The Boys, niin niissä on periaatteessa ihan sama tarina, niin kuin samat päähenkilöt ja sama vastus ja sitten se kerrotaan vähän eri tavalla, mutta
niin kuin diktaattorimainen johtaja ja vastarintaliike.
Nimenomaan vastarintaliike ja periaatteessa vielä se, että Andorissa ja The Boysissa periaatteessa koko asetelmakin on ihan sama, että siellä on, no Boysissa varsinkin siinä alussa, kun kellä ei ollut vielä mitään supervoimia, että siellä on ne peruspulliaiset vastaan nämä niin kuin tyypit, keitä vastaan ei kellään niin kuin periaatteessa pitäisi olla mitään mahdollisuuksia, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin hyvinkään, vaikka eikö pois, en tiedä, ei ole vielä nähty loppuun, mutta tota noin, niin, Daredevilissä siinä on se ero, että siinä on kuitenkin se tämä vastarintaliikkeen johtaja Daredevil, niin hänellä nyt sentään on kuitenkin supervoimat lähtökohtaisesti, mutta hänellä on sitten kaikkia muita ongelmia.
No katsotaan näistä ensin vähän tätä Daredevilia. Daredevil Born käsittelee oikeuden toteutumisen vaikeutta korruptoituneessa järjestelmässä ja siitä seuraavaa kysymystä oman käden oikeudesta, joka on pitkään ollut supersankaritarinoissa tämä teema. Sarjan pahis on Wilson Fisk, Kingpin, ja hän on New Yorkin pormestari, diktaattorimainen. Hän on laittanut kaduille oman versionsa ICE-joukoista. Kausi on kirjoitettu pari vuotta sitten. Aika hyvin osuttu oikeaa vai mitä, Edina? Olet katsonut tätä Daredevilia millä silmin?
Juu. No, niin kuin aiemmin jo puhuttiin, niin hirvittävän lähelle on osuttu. Ehkä jopa epämukavan lähelle. Ja siinäkin vähän niin kuin tuossa The Boysissa, niin on näitä tällaisia keskitysleirejä, tai no yksi keskitysleiri, mihin näitä NS-väärinajattelijoita heitetään. Toki siinä on se toiveikas osuus, että on olemassa myös näitä niin kuin, ihmisiä, jotka haluaa vastustaa tätä. Ja nimenomaan kun Matt Murdock ja sen partneri on asianajaja, niin se antaa vähän sellaista niin kuin, toiveikkaampaa tunnelmaa kuin The Boysissa. The Boysissahan ne on, mitä? Se on työttömiä, siellä on pari jotain tällaista niin kuin, lainsuojatonta. Ja sitten siellä on joku tämmöinen vähän niin kuin, no ei nyt nuorisotalon, enemmänkin nuorten vankilan tämmöinen johtaja tai hoitaja. Että tuossa sentään on asianajia, jotka yrittää vastustaa tätä Kingpinin tyranniaa.
Mitäs johdas vertaisit tätä? Meillä on niin kuin The Boysissa Bill Butcher, joka on vähintäänkin moraali harmaalla rajalla ehkä yli siitä, ja Daredevil kamppailee oman tuntonsa kanssa. Onko tämä susta samankaltaisia hahmoja vai onko toinen niin kuin huomattavasti kyseenalaisempi?
No, Bill Butcherillahan ei ole niin kuin mitään moraalia. Se on ihan selkeä, että hänelle kaikki menee. Ja selkeästi Daredevil on niin kuin, no, jo lähtökohtaisesti sarjakuvistakin kauan aikaa sitten. Hän on katolilainen ja taistelee tämän oman päänsisäisen maansa niin kuin elämänsä kanssa siitä, että kuinka pitkälle hän on valmis tekemään ja mitä saa tehdä. Ja kyllä se tässä sarjassa tuodaan kyllä hyvin esille, että on olemassa oikeus ja sitten on olemassa oikeutettuja asioita.
No katsotaan Andoria. Se Andor TV-sarja siis kertoo tapahtumista ennen Uusi toivo -nimellä tunnettua ensimmäistä tähtiöstä elokuvaa. Sarja kuvaa kapinaliikkeen nousua yllättävän realistisella otteella, siis kun verrataan muihin Star Warsseihin, jotka on käytännössä satuja. Kahden kauden mittaisen sarjan toinen kausi nähtiin viime vuonna ja sitä on ylistetty aika lailla joka paikassa. Andor on siis tosiaan hyvin erilainen kuin mikään muu tähteystä maailman tarina. Johannes, miksi Andor on sun mielestä niin hyvä? Koska mä tiedän, että se on susta hyvä, niin kerro nyt kuulijalle.
Henkilökohtaisesti se on mun mielestä varmaan paras sarja, mitä on ikinä tehty. Se on kirjoitettu niin hyvin. Tony Gilroy, joka siis on, mitäs kaikkea muuta hän on tehnyt. Muistakin House of Cards-sarjassa oli myöskin tekemässä, mikä myöskin on yksi erittäin tärkeä sarja, mikä engin kannattaisi katsoa loppuun. Niin hänen tyylinsä kirjoittaa on semmoinen, mikä ei ikinä aliarvioi katsojaa. Toisin kuin, normaalisti Netflix-sääntö on se, että joka asia pitää kertoa 4 kertaa, että se menee sinne, kun joku kuitenkin sellaista puhelinta. Niin sitten taas Andor, vaikka onkin niin, se on todella, todella hidastempoinen, niin se ei tee sitä, että joka jakson lopussa pitää tapahtua joku juttu, mikä sä olet katsomaan seuraavan kerran, vaan niin kuin, että aina pedataan ja sitten jossain vaiheessa se lunastaa. Ja se riittää, että kun asia sanotaan kerran ja sitten jokainen voi itse päätellä, että mikä on kenenkin motiivi ja vaikutin.
Tämä on ollut tämä vastarintateema tai sen vastarintaliikehdinnän synty ja juuri, joka oli käytetty osa tätä koko Star Wars-mytologiaa. Siis niin kuin olen itse, vaikka olen nämä uudetkin elokuvat katsonut ja jotain spin-offeja myös, niin siellä se uupumus vasta onkin, vaikka tämä viimeisin trilogia ei nyt varsinaisesti ollut huono, mutta se oli hailakka kopio siitä ensimmäisestä ja sen takia mä en nyt ollut mitenkään sutena syöksymässä näiden niin kuin oheistuotteiden rihmaston niin kuin jokaisen säikeen perään, mutta se mitä katoin Andorin alkua, niin tykkäsin näkemästäni just sen rytmin rytmin kautta. Ja sehän on tavallaan sen tarinan ja mytologian arvo, että siinä on niin monta sellaista tunnistettavaa kerrosta ja osaa, että sä voit sitten sinne jonnekin säikeeseen rakentaa aika selvästikin jotenkin näistä päätuotteista, viimeaikaista päätuotteista erottuvan osan, jolla sitten on tällaista niin kuin yhteiskunnallisen muutosvoiman pohtimiseen liittyvä potku eri tavalla kuin näillä tällaisiin niin kuin kliimakseihin ja sadunomaisempi hyvä paha asetelmiin jumittavissa päätuotteissa on.
Joo, siis kaikissa näissä kolmessa sarjassa, The Boys, Daredevil, Born Again ja Andor, on kyse siis vastarinnasta, autoritaarista tai diktatuurista valtaa vastaan. Vastarinnan käsittely poliittisesti on tosiaan ennen Andoria ollut hyvin vähäistä Tähtien sodassa. Matti, minkälaiseen tilanteeseen taustaksi olisi kiinnostava kuulla, että minkälaiseen tilanteeseen tämä Tähtien sota aikanaan tuli ja miten tämä genreviihteen poliittisuus oli silloin? Oliko genreviihde poliittista 70-luvulla vai onko tämä uusi ilmiö?
No, genreviihde oli niin poliittista, että sana viihde ei oikeastaan ollut olemassa, että 60-luvun lopulta suunnilleen 80-luvun alkuun, niin Hollywood oli ehkä yhdessä historiansa suurimmassa muutoksessa. Tähän aikakauteen viitataan usein uutena Hollywoodina, esimerkiksi Peter Biskindin mainio kirja Easy Riders, Raging Bulls, niin käy hyvin läpi tämän jatkumon sieltä Bonnie and Clydeista sinne Tähtien sotaan ja siitä vähän eteenpäinkin sinne Raging Bulliin ja 80-luvun taitteeseen asti. Mutta 60-70-luku oli muutenkin semmoinen omanlainensa kyynisyyden aikakausi, johon kuului Vietnamin sotaa ja Nixonin eroa ja erilaisia skandaaleja, jotka sitten ruokki ihmisillä epäluottamusta yhteiskunnan instituutioita kohtaan. Paljon tehtiin ihan siis studioelokuvina, eli ne olivat isoja tuotantoja, niitä levitettiin isosti. Kyllä ne siinä mielessä niin kuin populaariviihteen niin kuin mittakaavaan asettuivat, vaikka olivat tyyliltään niin kuin draamaa, jännitystä, hyvinkin aikuiseen makuun vetoavaa, vaikeita kyynisiä elokuvia, kuten esimerkiksi Alan Pakulan Parallax View vuodelta 1974. Presidentin miehet kertoo, Pakulan leffa sekin kertoo Watergate-skandaalin oikealla nimellä suunnilleen niin kuin saman tien, kun se oli tullut. Francis Ford Coppolan keskustelu, joka sitten kertoo tällaisesta seurantayhteiskunnasta, Korppikotkan kolme päivää Sydney Pollakin. Tällaisia juttuja, jotka kaikki jotenkin lähestyy poliittisen jännityksen kautta ottaa kiinni siitä epäluulosta. Ja tämä oli se konteksti, että kun mentiin elokuviin, niin loput olivat avoimia, niin kuin moraali oli harmaalla vyöhykkeellä, että sieltä ei saatu mitään sellaisia, että jes, hyvin meni niin kuin tyyppisiä kiksejä. Siihen maisemaan, kun sä lyöt Tähtien sodan, joka päättyy siihen, että hyvä on ottanut niin kuin aivan 100% selkävoiton pahasta, sankarit palkitaan, he saavat mitalin ja kansakunta taputtaa. Et sun ei tarvitse niin kuin arvuutella, sitten katsot jotain Parallax Viewn loppuun, jota on kuin vieläkin vähän silleen niin kuin monenkin katsomiseen vuosikymmenen jälkeen. Niin
50 vuotta mennyt.
Jotakuinkin näin ja vieläkin on vaikea laittaa, niin sen jälkeen se selkeys ja voitto, niin se on niin kuin, se on tavallaan niin kuin vedonnut varmasti siihen niin kuin kyynisyyden myös turruttamaan kansakuntaan. Se ei ollut ensimmäinen tällainen selkeästi eskapismilla onnistunut elokuva, vaan Tappajahai oli, joka avastan kesäkalenterin muutenkin, että se tuotiin sellaisen ajankohtaan, milloin ei ollut totuttu tuomaan elokuvia ja levitettiin isosti. Tähtien sota, nyt tietenkin se kaikkein suurin menestystarina, sitten tavallaan muutti koko populaarikulttuuria ehkä enemmän kuin mikään muu yksittäinen elokuva. Ja siinä tapauksessa tämä tavallaan, se oli niin puhdasta eskapismia, niin puhdasta satua kuin olla ja voi, eli se oli täydellinen antiteesi sille niin kuin peruspohjavireelle, mitä ton kauden elokuvissa oli ollut, ja koska se menestyi niin satumaisen hyvin, niin siitä sitten tuli sellainen pohjapiirros sitten suunnalle, mihin Hollywood meni ja on, missä se edelleen niin kuin hyvin viihtyy.
Johannes, nyt kun tässä kuunnellaan tätä kuvausta näistä 70-luvun tämmöisistä vähän hämäristä poliittisista elokuvista, joista tämä tunnelma on epäselvä ja epäilyttävä, niin näyttääkö susta siltä, että esimerkiksi Captain America, Winter Soldier ja Civil War, niin niissähän on vähän palattu näihin samoihin tunnelmiin. Ja jopa niin kuin Winter Soldierissa on Robert Redford, joka näytteli presidentin miehissä. Onko nämä supersankaristoorit nyt ainakin jollain tapaa yrittänyt vähän niin kuin lähteä tästä yksiselkoisesta mustavalkoisesta kuviosta takaisin vähän tämmöiseen niin kuin poliittisesti epämääräisempään maisemaan?
No sinällä, jos niin kuin Kapteeni Amerikkaa ajatellaan, niin sehän on niin kuin aina ollut semmoinen hahmo sekä sarjakuvissa että luen kiitos myöskin MCU:ssa, että
hän, Marvel Cinematic Universe, nimenomaan, Marvelin elokuvat.
Niin tuota, vaikka sinällään voisi ajatella, että mies, joka pukeutuu Amerikan lippuun ja pitää nimeä Kapteeni Amerikka, niin hän voisi olla tämmöinen niin kuin valtion ase, niin päinvastoin hän on aina ollut tämmöinen enemmänkin niin kuin kansanmies ja nimenomaan, ja hyvin usein nimenomaan sitä valtiota vastaan. Ja Winter Soldier, Captain America 2 on yksi mun lempielokuvista kautta aikaan, se on todella hieno vakoja thrilleri nimenomaan.
Sehän on niin kuin muutti sitä genreä kyllä jonkun verran vähän toiseen suuntaan. Tosiaan nyt TV-sarjojen puolella me ollaan nähty tätä, että nämä genreteokset, ainakin nämä, joita tässä on nyt nostettu esiin, on aika poliittisia. Toki meillä on tietysti sellaisia sarja kuin South Park, joka on poliittisesti räävitön. Sitten meillä on tietysti niin kuin ihan eri genrestä Saturday Night Live, mutta nämähän on ihan eri aikajänteellä toimivia kuin pitkät draamasarjat, mutta näin niin kuin amerikkalaisessa televisiokulttuurissa ne on näitä niin kuin hyvin suoraa asioita kommentoivia. Sitten meillä on Emmy-palkittu sairaalasarja The Pit, jonka viimeisimmällä kaudella nähdään ICE-agentteja, mutta se ei ole tavallaan se varsinainen teema. Mitäs sitten elokuvan puolella, Matti, mitä meillä on viime aikoina siellä tämä niin kuin nähty tätä amerikkalaisen synkkyyden ja Trumpin maailman käsittelyä?
No samalla tavalla kuin se 70-luvun disilluusion aikakaus heijastuajan elokuvi, niin kyllä mä näen merkkejä myös tästä niin kuin 2020-luvun turbulenssista ja siitä, miten se heijastuu elokuviin. Selkeimpänä esimerkkinä on brittiohjaajan huom ohjaama Civil War vuodelta 2024, jonka ehkä se suurin, isompien ja onnistuneiden ja omaperäisempien ideoiden tuottaja, eli tuotantoyhtiön nimeltä A24, niin vastaa siitä niin kuin monesta muustakin hyvästä elokuvasta. Civil War on, niin kuin, se on siis aivan jäätävä siis silleen, että se ajaa jopa näistä niin kuin 70-luvun kyynisemmistä ajankuvista ohi mielestäni kuvaamalla tilannetta, jossa Yhdysvallat niin kuin hyvin reaaliaikaisesti ja todenmukaisesti kuvattu Yhdysvallat on ajautunut sisällissotaan, jossa on useita eri fragmentteja, mutta niin kuin keskeinen asetelma on Texasin ja Kalifornian solmima liitto, jonka sotilaat sitten marssii kohti Washingtonia eteläisessä osavaltiossa, jota omaa porukkaa. Sitä oikeastaan missään vaiheessa kauhean täsmällisesti edes kuvata niitä niin kuin sekavan sodan rintama-asetelmia tai asemoida sitä presidenttiä niin kuin yksiselitteisesti populistiksi, mutta niin kuin ihmiset pystyvät niin kuin laskemaan siitä nopeasti yhteen, ja toimittajien matkassa sitten mennään luhistua Washingtoniin, joo, ja kyllä päätetään asiat kyynisimmällä mahdollisimmalla tavalla, että se ihan siis tällaisessa elokuvan historian mittakaavassa erottuu siinä, että kuinka väkevä tavallaan väkevää kritiikkiä se esittää ajankohtaisesta politiikasta, mutta ei se yksin ole Ari Asterin Eddington viime vuodelta kiinnostava, ei täysin onnistunut, mutta kuitenkin monella tavalla kiinnostava elokuva, joka kuvaa reaaliaikaisesti COVID-pandemian vaikutuksia yhteiskuntaan tällaisessa pikkukyläkontekstissa sheriffin näkökulmasta, ja päätyy ihan hienoksi kuvaukseksi tällaisesta salaliittoteorioiden värittämästä maailmasta ja maailmankuvasta, jossa sen jälkeen, kun se luottamus maailmaan kerran menee, niin sun on hirveän helppo siirtyä sitten yhdestä salaliittoteoriasta toiseen, ja ei tämä vaan sen niin kuin höyrähtäneen sheriffin pään sisällä operoi, vaan siellä on sitten tällaisia mustia operaatioita suorittavia hämäräperäisiä joukkioita. Viime vuoden ehkä suurin elokuva ja monen Oscarin voittaja Paul Thomas Andersonin One Battle After Another hienosti lähtee tästä Pynchonin kirjasta ja sen kuvaamasta Weather Underground-liikkeestä, eli tällaista 60-70-luvun niin kuin maalaisesta terroristivastarintajärjestöstä, mutta niin kuin vetää ihan luontevia yhteyksiä nykypäivään. Siinäkin on aika hyvä tämmöinen ICE, ICE-ennuste onnistuttu tekemään siinä alkujaksossa. Ja huom, tämä oli siis viime vuoden isoimpia elokuvia sekä kaupallisena menestynä huomioarvona Oscarilla mitattuna, että kyllä tämä nyt aika poikkeuksellista ja kiinnostavaa on, eikä se edes jää tähän näin, että jos katsoo jenkkien ulkopuolella, olen tiivisti sanottakoon vaikka egyptiläisjuurisen ruotsalaisohjaajan Tarik Salehin hieno Kairo-trilogia Nile Hiltonin tapaus Salaliitto Kairossa ja Eagles of the Republic, joka tuli viime vuonna, kuvaa Egyptin politiikkaa hyvinkin reaaliaikaisesti ja kekseliästi ja hienosti, ja sama semmoinen niin kuin totalitarismi ja oppressio ja sen vastavoimat tyyppinen asetelma sielläkin on, se vaan kiinnostavasti katsoa jotain muuta maailmaa kuin sitä läntistä todellisuutta, joka populaarikulttuuri dominoi. Ali Abbasi teki Iranista Holy Spiderin, joka on yksi samanlainen esimerkki sille hyvin yhteiskuntakriittinen ja kiinnostava ja laadukas elokuva, jossa puidaan Iranin tilannetta. Paljon tapahtuu monessa suunnassa.
Mahtava Edina, kun sä katsot vaikka näitä sarjoja, näitä, joita tässä on nyt käsitelty, ja sitten jos puhutaan nyt laajemminkin, niin onko nämä sun mielestä niin kuin taiteilijoiden tapa toimia poliittisesti ja vaikuttaa? Kun sä katsot niitä, tuntuuko susta siltä, että tässä on niin kuin nämä tekijät haluaa ottaa kantaa ja vaikuttaa näihin yhteiskunnan tilanteisiin?
No, ihmisenä, joka kuluttaa aika paljon taidetta, niin mun mielestä kaikki taide on poliittista. Ja periaatteessa kaikki taiteilijat haluaa jollain tapaa ainakin vähintään ilmaista niiden poliittisia mielipiteitä, jos ne ei halua vaikuttaa siihen. Mutta just tällaiset ohjelmat, kuten The Boys tai Daredevil tai vaikka Andor, niin kun ne on niin laajalla levityksellä, niin ehkä niissä on jonkunnäköinen jopa vastuu niillä tekijöillä yrittää niin kuin, tavallaan, en mä nyt sano, että välttämättä parantaa maailmaa, mutta niin kuin, jollain tapaa nitkuttaa sitä sellaiseen suuntaan, joka tuntuu niiden mielestä suotuisalta.
Jollain tapaa nitkuttaa, se kuulostaa realistiselta. Mä heitän vielä sellaisen ajatuksen sulle, Johannes, että jos ihminen itse uskalla tehdä poliittista vastarintaa, niin kuin varmaan aika moni meistä ei, niin hänestä voi tuntua siltä, että hyvä kun joku tekee jotain vaikka elokuvassa tai TV-sarjassa, niin toisin sanoen, voiko tämä viedä todellisen kumouksen mahdollisuuden? Että jos riittää, että löhötään sohvalla ja katsotaan kumouksellista viihdettä, onko tämä riskinä?
No siis itse Alan Moore, joka on kirjoittanut tämän kaiken tämmöisen, sanotaan niin kuin poliittisen ja nimenomaan superhero-dekonstruktion alkuteoksen Watchmenin, niin hänhän sanoi, että nimenomaan supersankarien ongelma on siinä, että sen sijaan, että nämä kirjoittajat tekisivät jotain niin kuin aktuaalista vaikutusta, niin he kirjoittavat näitä tarinoita tästä, ja se voi myöskin niin kuin ehkä ajaa ihmiset siihen. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että onhan se... Se on varmasti niin kuin sekä että. Että onhan se niin kuin melkoinen katarsis, että kun sä näet, että siellä sarjakuvassa joku lyö natsia, niin ehkä niin kuin, jos sä itse uskallat, niin ainakin niin kuin joku tekee sitä. Ja ehkä se, niin kuin, se voi saada sut tekemään sen, tai sitten ainakin niin kuin silleen saada sulle joku validaatio että siitä, mitä minä tunnen sisälläni.
Kulttuuri Ykkösessä meillä on tänään aiheena The Boys, ronski supersankari TV-sarja, kuten tässä on tänään kuultu, ja poliittinen viihdekulttuuri yleisemmin. Keskustelemassa ovat populaarikulttuuriharrastaja Edina Putsela, toimittaja, tietokirjailija Matti Rämö ja juuri äänessä ollut tuottajapodcastaja Johannes Naumanen. Supersankaritarinoissahan on jo pitkään ollut ainakin jollain tavalla esillä erilaisia poliittisia kysymyksiä. Sen superrikollisia vastaan taistelemisen lomassa on käsitelty järjestyksen ylläpitämistä ja toisaalta yhteiskunnan muuttamista paremmaksi. Keskusvallan vahvistamista vai oman käden oikeuden käyttämistä, vähemmistöjen oikeuksia, valvontaa, kontrollia, moraalisia kompromisseja ja nationalismia. Mutta semmoinen ehkä yksi iso kysymys, jonka nyt sulle Johannes heittäisin, että onko supersankarit jo lähtökohtaisesti jotenkin poliittisesti ongelmallinen ajatus, että tällaiset yli-ihmiset, jotka ottaa oikeuksia, joita muilla ei ole, että viittasitkin tässä jo Alan Moore Watchmeniin, että tämä käsittely juontaa juurensa vähintäänkin sinne 80-luvulle kahteen klassikkoon. Meillä on Alan Moore Watchmen ja Frank Millerin Batman The Dark Knight Returns. Onko supersankari lähtökohtaisesti poliittisesti kyseenalainen olio?
No ainakin Alan Moore nimenomaan sanoi Dark Knight Returnsista, että se, niin kuin, se on lähtökohtaisesti fasistinen teos siinä, että miten... Sekä miten Batman siinä toimii, että miten teräsmies siinä toimii. Ja Watchmen aikanaan niin kuin teki sillä dekonstruktiolla sen, että se oli ensimmäinen kerta, kun oikeasti katsottiin, että jos meillä olisi supersankareita, niin millaisia ne niin kuin olisi tässä oikeasti tässä maailmassa. Ja aika sanomatta selvää on se, että jos jollain on niin kuin absoluuttinen voima, niin se, että miten hän sitten niin kuin suhtautuu se absoluuttiseen voimaan, ei välttämättä ole semmoinen, että hän juoksee tuolla kaupungilla ja pelastaa niin kuin naapuruston lapsia, vaan siinä voi tapahtua monenlaisia asioita. Watchmenissä siinä on monta erilaista näkemystä. Siinä on Manhattan, joka on tämmöinen niin kuin nihilistinen, millään ei ole mitään väliä, joten niin kuin annan kaiken olla. Tai sitten Dr. Manhattan, tämä niin kuin ainoa, jolla on niin kuin oikeat supervoimat tässä, niin kuin omnipotentti jumala käytännössä. Ja sitten on taas Comedian, joka taas ymmärtää, että kun millään ei ole mitään väliä, niin jokainen voi tehdä mitä huvittaa, mikä on ehkä vähän lähempänä taas sitten niin kuin tätä The Boysin versiota. Ja loppujen lopuksi vaikka niin kuin The Boys-sarja niin kuin sarja itsessään totta kai perustuu siihen sarjakuvaan, mikä tuli 20 vuotta sitten, niin se tuntuu kuitenkin enemmän olevan niin kuin The Watchmen yhdistettynä The Dark Knight Returns-sarjakuvaan. Niin kuin näkee, että kyllä ne tekijät on niin kuin paljon lukenut nimenomaan näitä alkuteoksia, kun sitä on tehty.
Nimenomaan tämä TV-sarja.
Joo, nimenomaan kyllä. TV-sarja.
Joo, ja tuosta Watchmenista ja siitä NS-realismista tuli vähän mieleen tämä brittisarja Misfits, missä siis lauma tällaisia, mikä se on, tällaisia niin kuin, vähän niin kuin nuorisorikollisia tai tällaisia, jotka on tällaisessa eheyttämistoiminnassa, niin ne saa kaikki tällaisia vähän erikoisempia supervoimia. Niin eihän nekään juokse missään pitkissä kalsareissa kattojen päällä pelastamassa ihmisiä, vaan ne yrittää navigoida, että miten ne elää ja miten ne pystyy niin kun, toimimaan yhteiskunnassa, kun niillä on kaikilla vähän erilaisia voimia. Että on sellaisia, jotka pystyy muuttumaan näkymättömiksi ja sellaisia, jotka pystyy lukemaan ajatuksia, niin vähän miettii sellaista. Ja mä itse, kun en ole kattonut Watchmenia, niin just katoin The Boysia silleen, että haa, tuossa tulee vähän niin kuin semmoinen fiilis, kun se olisi Misfitsin hahmot niin kuin aikuistuneena. Mm. Että kaoottista ja realistisempaa kuin monet tällaiset optimistisemmat supersankarileffat.
Misfits myöskin nojaa jonnin verran brittiläiseen kulttuuriin. Watchmenin tekijät siis ovat molemmat brittejä. Ja kyllä se niin kuin sinällä, jos niin kuin alun perin Watchmen oli tavallaan tämmöinen tutkielma ihmisen psyykkeestä, että siinä on kaikkia erilaisia tapoja nähdä maailma, niin sitten taas niin kuin The Boys, koska siinä tehdään kuitenkin niin kuin huumoria myös samalla, niin siinä on otettu samalla tavalla ihmisen psyykkeen eri aspektit, mutta ehkä just ne kaikki huonoimmat aspektit niistä.
No Matti, mitä sä näet tämän supersankarin poliittisuuden, kun sä et ole ehkä niin tämmöinen niin supersankarin genren fani, niin, ja katsotte ehkä vähän ulkopuolelta, onko se pintasilausta vai onko se siellä sen genren niin kuin kovassa ytimessä sun mielestä?
Kyllä mä näen, että on paljon esimerkkejä, missä se on kovassa ytimessä, ja onhan tässä niin kuin jonkunlainen ympyrän sulkeutuma nähnyt siinä, että jos tämä tällainen eskapistinen viihde silloin Tähtien sotia ja muiden myötä, se ei lähtenyt supersankarielokuvista, mutta kyllä nekin jollain tavalla kuuluu siihen paljon. Paletti, Richard Donnerin Teräsmies, ja näin silloin siis sen ajan teostetekniikka asetti merkittäviä haasteita niiden tekemiselle, että sehän on yksi syy, että tämä supersankariaalto on lähtenyt vasta myöhemmin, kun niitä elokuvia riittävän uskottavasti pystynyt tekemään, mutta onhan se jonkunlainen tavallaan niin kuin ympyrän sulkeutuminen, että jos nämä oli niin kuin osa sitä muutosvoimaa, joka niin kuin katkaisi sen silleen niin kuin syvällisen, hartaan ja vakavan yhteiskunnallisesti orientoituneen elokuvan aallon ja tarjoili sellaista satufantasiaa, niin kuin eskapismia, niin nyt voidaan ihan hyvin, tässä me ollaan keskusteltu jo monestakin tuoresta esimerkistä, jos ne on nimenomaan niin kuin supersankarigenre, jonka sisällä sitten esitetään niin kuin hyvinkin tiukkaa yhteiskuntakritiikkiä reaaliaikaista, ja ne tavallaan niiden se niin kuin yhteiskunnallinen potentiaalinen ajatukset ja se niin kuin epäluulon aste ja kritiikin aste, mitä esitetään, niin pärjää ihan hyvin vertailussa näille muutamalle mainitulle elokuvalle, ei välttämättä aja niistä ohi, mutta ei kyllä nyt oikeastaan jää jälkeenkään. Et en mä näe, että se olisi pintasilausta. Ja sitten tässä on ollut näitä askelia niin kuin matkan varrella muutenkin, että Christopher Nolanin kovasti kehuttu Ritari, joka oli hänen Batman-trilogiansa kakkososahan, kuitenkin niin kuin nautti arvonantoa just sen takia, että se vie tämän oman käden oikeusteeman käsittelyn niin kuin jotenkin yhteiskunnallisemmalle tasolle. Se, että minkälaisen viestin se siinä antaa ja kuinka niin kuin kannatettava se on, niin se on asia erikseen, koska siinähän nyt kuitenkin vähän niin kuin propagoidaan ajatusta, että yhteiskunta pohjimmiltaan tarvii tällaisia niin kuin likaisia ritareita tekemään likaista työtä, että me vihataan niitä, mutta tietämättä me tarvitaan kuitenkin, että kyllä siinä vähän semmoinen niin kuin CIAn tai NSA-kaltaisen instanssi puolustuspuhetta voi halutessaan sinne lukea, mutta sitten taas toinen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen onnistunut versiointi vanhasta sarjakuvasta Moore ja Lloyd, jo tuossa mainittiin Watchmanin yhteydessä, niin vei niin kuin verikosto, joka on kasaria, mutta sai hieno elokuvan version 2006, joka on kestänyt ihan hyvin aikaa vielä, ja jos se nyt aikanaan on ollut semmoista Thatcherismin tuoreeltaan tiristettynä tyyppistä lähestymistä, niin, niin kyllä mä sitä vuonna 2006 katoin semmoisena silleen niin kuin terrorismin vastaisen sodan ja sen ajan tällaisen kansainvälisen politiikan niin kuin legitimaation kritiikkinä, että tässähän se on, että jos ne analogiat on kiinnostavia, ne kestää aikaa ja se vei niin kuin verikoston niin kuin ihan ylivoimainen niin kuin, tai todella kiinnostavuudessaan lähes ylivoimainen esimerkki tähän, mitä ihmiset tekisivät, jos heinä olisi suvereineja poikkeusvoimia, niin siinähän se lähtökohta erilainen, että V haluaa olla ikään kuin, niin kuin muutoksen katalyytti ja sitten niin kuin poistaa itsensä yhtälöstä ja toivoa, että kansanvalta ja ihmiset sitten käyttävät tämän uuden alun hyväkseen ja luovat jotain parempaa kuin se lähtötilanne, mitä hän lähtee kumoamaan. Siinä on hyvin erilainen ajatus kuin, että niin kuin etuoikeutettu henkilö, voiko sanoa henkilö, jos on supersankari, niin vain pitää kiinni etuoikeuksista ja korkeintaan niin kuin jotain hyvää tekee siinä ohessa.
Niin, eli hän haluaa käynnistää nimenomaan vastarinnan, joka näissä
vallankumouksen.
Jo vallankumouksen asti johtava vastarintaliikke, joka näissä meidän kolmessa sarjassakin oli. Johannes, nostit käden tuossa Nolanin Yön ritari-elokuvan kohdalla. Batmanhän on, jos sanotaan, että supersankarista on tai johtava kolmikko, Superman teräsmies, Batman lepakkomies, Spider-Man hämähäkkimies. Superman on ehkä tämmöinen puhtoinen kaveri, mutta Batman on aina ollut vähän järjestelmä ulkopuolella.
Niin, se on mä just mietin silloin aikanaan, kun Nolanin trilogia tuli, niin silloin jotenkin silloin se tuntui, että okei, että nyt ollaan niin kuin dark gritty dekonstruktio meiningissä, mutta nyt sitten siitä noin 20 vuotta myöhemmin, niin se silti ehkä tuntuikin hyvinkin sarjakuvamaiselta sinällään, että se on huomattavasti lähempänä sitä Tim Burtonin 80-luvun sarjakuvaa, kun alkuperäistä Batmania, kun taas sitten... Mä luulen, että niinku tyyliin nimenomaan Watchmen ja Dark Knight Returns ja sitten myöskin Boys 20 vuotta sitten on tehnyt tavallaan sen, että siitä dekonstruktiosta on tullut niinku normi, että ihmiset ei välttämättä niinku haluakaan niin paljon sitä semmoista niinku perus happy happy joy joy supersankaria, vaan että siinä niinku pitää aina olla se jonkunnäköinen yhteiskunnallinen sanoma, koska muuten se tuntuu niinku vähän tyhjältä. Ja vaikka niinku Marvelinkin MCU-elokuvat on ollut moni semmoisia, jotkut on vähän enemmän karkkia kuin toiset, mutta silti niissä kuitenkin aina löytyy se semmoinen. Vaikka niin kuin Iron Man, joka aloitti tuon koko MCUn, niin siinäkin tämmöinen semistifasistinen Tony Stark, joka niin kuin myy aseita ja pitkin poikin Lähi-Itää, niin loppujen lopuksi se message on siinä, että hän niin kuin, että älkää myykö aseita, vaan niin kuin pelastakaa maailma tyyppisesti.
No mites Edina, jos katsot tätä Supermania, Batmania ja Spidermania, niin pidätkö sinä siitä, että siellä on myös tällaista niin kuin idealistista kirkasotsaisuutta vai pidätkö tämmöistä synkistä dekonstruoidusta eli uudelleenkirjoitetuista hahmoista, mikä suhun näissä vetoaa?
Mä sanoisin, että mä itse tykkään enemmän näistä niin kuin, uudelleen rakennetuista ja vähän synkemmistä versioista. Niissä on mun mielestä enemmän sellaista niin kuin tarttumapintaa ja samaistumista. Vähän sellaista, että... Jos ne hahmot on sellaisia, että ne on vahvoja, mutta nekin tekee virheitä, niin se tuntuu silleen realistisemmalta kuin se, että hahmo on itse, niin kuin itsepyhimys ja täydellisyys ja ei tee koskaan virheitä. Niin siitä tulee vähän semmoinen niin kuin irrallinen ja epärealistinen olo. Että just sen takia mä oon monesti tykännyt, jos on pitänyt valita DC näistä kahdesta kultapojasta, Supermanista ja Batmanista, niin mä oon aina enemmän tykännyt Batmanista, koska se tuntuu silleen... Se on aina tuntunut vähän silleen niin kuin, en mä nyt sano realistiselta, koska mä voin kuvitella, että joku miljonääri juoksentelisi tuolla trikoissa, mutta se on tuntunut silleen niin kuin, en mä nyt voi sanoa samaistuttavammaltakaan, mutta mielenkiintoisemmalta.
Enemmän sävyjä ehkä. Oliko Matilla?
Joo, populaarikulttuurilla on taipumus kulkea sykleissä, että nyt selvästi niin kuin yhdistelmänä niin kuin monia ihmisiä mietityttävää ahdistavaa ajahenkeä ja sitä supersankarin väsymystä, niin se tuo tilaa ja kysyntää just tällaiselle dekonstruktiolle ja se dekonstruktiopelikin kovene, mikä on varmaan yksi syy sille, että siinä Boysissa on niin paljon niitä groteskeja yksityiskohtia, mutta yleensä niin kuin yhtä trendiä seuraa jonkunlainen vastaliike, että kyllä mä uskon, että ne jotenkin semmoiset puhtoisemmat ja helpommin tykättävät ja niin kuin moraaliltaan selkeämmät supersankarit vielä tulevat jossain vaiheessa nostamaan suosiotaan, että tämä on tämä heiluriliike, mikä populaarikulttuuria ihmisten makua alati kääntelee.
Kiitoksia. Kulttuuri Ykkönen kiittää lämpimästi vieraita Matti Rämö, Johannes Naumanen ja Edina Putselaa kiinnostavasta keskustelusta supersankareista ja politiikasta. Minä olen Jussi Aalroot ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio. Silloin keskustelemassa kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä ovat suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja Outi Hupaniittu, kosmologi Kari Enqvist ja liikemies Sami Kuusela. Kiitos paljon meidän kaikille kuuntelijoille ja kuulemisiin täältä Helsingin Pasilasta.